Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får os alvor tidligt.
Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer. Rasmus bad mig lave en programoversigt.
Nå, okay. Kom så.
En patenteret programoversigt. Den kommer her. I denne her uge, i det her program, skal vi først snakke om Mona Juul, som nu endelig er trådt op på, på det øverste trin i det lille parti, De Konservative. Og så skal vi forbi forsvaret, som nu får 40 millioner oven i hatten, så vi er oppe på at give 200 milliarder.
Milliarder.
Undskyld, der er mange nuller på. 200 milliarder til forsvaret. Vi låner penge nu. Og det lyder jo rigtig nemt, men så vidt jeg ved omkring lån, så skal det jo betale tilbage på et tidspunkt. Og til sidst, så skal vi lige forbi Inger Støjberg, som nu skal på et stort rodeo-show, og hun sælger det på, at der er balloner. Uha, sikke en fin ting, der må jeg hen. Og der er også røde pølser, og der er også en rodeo-tyr, og alt sammen er for at vise hendes enorme modstand mod en CO2-afgift på landbruget. Hun vil ikke vide af det overhovedet. Vores spørgsmål til Inger Støjberg er bare, om hun så kan støtte en regering, eller måske sidde med en regering, der har en CO2-afgift, når nu langt de fleste af de andre partier gerne vil have en. Kan vide, hvad hun svarer der? Vil hun ofre en ministerbil for den CO2-afgift? Hvad tror du, hun svarer, Emma? Prøv at gætte, du har jo ikke hørt det.
Jeg tror, jeg lægger mig på linje med programmets titel og siger, at hun siger ingen kommentar.
Ja.
Eller en afart af det?
Det er en afart af det.
Okay.
Det er helt korrekt. Hun snakker om alt muligt. Jeg bliver i hvert fald inviteret op på den rodeo-tyr. Det er et af hendes svar.
Det er vi mange, der gerne vil se.
På at komme. Ja, det vil jeg også gerne. Det var den patenterede programoversigt. Nu går vi i gang. Mona Juul, så fik hun den. Så fik hun endelig sin post.
Mm.
Og det skal vi vende i dag. Der er jo to ting, man kan vende med Mona Juul. Den ene er, at vi jo stadig ikke ved, hvad hun går ind for. Det har vi snakket om længe nu. Det blev vi heller ikke klogere på det første pressemøde, hun holdt, hvor hun nu træder frem som leder af De Konservative. Et par citater fra pressemødet, hvis man kan huske det. Jeg sad jo sådan lidt hjemmefra. Jeg skrev i hvert fald ned, at hun vil give regeringen citat med og modspil. Så er vi så kloge. Kan du huske nogen, Bertil? Du var på arbejde den dag rent faktisk.
Ja, det havde jeg, og jeg havde den store fornøjelse af at lave en helt bonuskrift af hele doorsteppet.
Lucky you.
Fordi jeg,
det var skønt. Det er sådan noget, der varmer i maven. Fordi jeg også noterede mig med mit garvede øre, at jeg nok fyldte suppen meget, men den var lidt tynd.
Ja.
Jeg troede et kort øjeblik, at hun faktisk ville sige noget konkret, da hun sagde, at nu skal vi stoppe iltsvind, vi skal få biodiversiteten til at eksplodere, eller hvad hun nu brugte. Den skulle blomstre.
Ja, vi skulle blomstre.
Og en tredje ting, der var meget konkret.
Vi skal også have rent drikkevand.
Og rent drikkevand. Rent drikkevand gør, vi skal have fiskene tilbage i fjordene, vi skal stoppe iltsvindet, og vi skal have biodiversiteten til at blomstre. Og så tænkte man, gud.
Nu
kommer noget konkret. Mm. Grønne Mona slår igennem første dag, og så bliver hun spurgt, er det her en ny grøn linje? Det kunne hun fuldstændig afvise. De har allerede en god grøn linje, så der må jeg sgu ikke forvente noget
der. Samme grøn linje.
Og det var jo lidt det samme, hun gjorde i forhold til, flere gange blev hun spurgt om, altså om konservativ under hende skal gå ind for at afskaffe topskatten. Og der blev hun jo ved med at sige, at vi går ind for, at der skal sænkes alle mulige skatter. Og så nævner hun en masse skatter inden for sådan erhvervsområdet. Så der er i hvert fald ikke sket noget nyt i konservative med
hende. Ja, principielt imod overflødige skatter.
Ja.
En, der også var god, det var, at De Konservative skal være et parti for dem, som kan. Men det skal også være et parti for dem, som ikke så godt kan.
Ja.
Nå, det er bare for at sige, vi vil jo rigtig gerne snakke om den politiske linje i De Konservative og i politik i det hele taget. Men der er ikke noget at snakke om, fordi vi ved ikke, hvad hun går ind for.
Nej, og jeg tror også, det hænger lidt sammen med det næste, som vi sikkert skal til at snakke om, nemlig at hun siger, at det er en helt ny tanke for hende, at hun skulle være politisk leder for konservative. Ja. Og hvis hun skal, altså vores formodning er jo, at det ikke er en helt ny tanke. Men det dur jo heller ikke at sige, at det er en helt ny tanke, altså at have lavet sådan et eller andet kæmpestort politisk program, som er helt nyt. Altså, det er der jo ikke nogen, der tror på, at man laver på et par dage.
Men det er jo fordi, at altså, nu skal jeg bruge et billedsprog, der kan gå i radioen.
Jeg vil gerne høre det, der ikke kan gå i radioen.
Som at se...
Okay, nej, vi tager det andet.
Godt. Det er jo et skib uden ror og retning. Altså, de får det her kæmpe valgnederlag i 22. Det er helvede til... Så skal de ligesom genføde sig selv, og det har vi så ventet på siden 1. november 22, at de skulle komme med deres nye politik, som skulle føre dem frem til næste valg. Der er kommet røv og nøgler. Der er kommet et halvkvædet familieudspil op til landsrådet sidste år. Jeg kan ikke huske et eneste konkret politisk udspil. Og så har vi ellers ventet siden. Og som Mona Juul siger, og nu citerer jeg den nye store rorgænger for det konservative parti, vi er godt i gang med det, vi er godt i gang med, og det vil vi fortsat være godt i gang med. Og jeg tror, når vi får udfoldet nogle af de ting, vi er i gang med, så vil I kunne se en mere konkret linje fra de konservative. Og det er jo svært at styre et skib, der ikke aner, hvor det er på vej hen.
Det kan godt være, at hun har 30 års erhvervserfaring, men hun passer jo altså så perfekt ind på Christiansborg med de der ting. Men, det hun er jo som født til Christiansborg og til at være politisk leder.
Simpelthen kort øjeblik, at hun var IT-konsulent i offentlig.
Må jeg lave en lille parentes, og så skal vi nok komme til det her med, hvor længe hun har haft ambitionen. Inden den elendige valgkamp, forfærdelige valgkamp, som Pape sagde, der var der jo det, at de konservative begyndte at slette noget politik, de allerede havde. De havde jo en 2034-plan, som man begyndte at slette i inden valgkampen.
Ja, altså simpelthen slet det hele jo faktisk.
Ja. Og så lavede man så den her dårlige valgkamp, som blandt andet var dårlig, ikke kun på grund af Papes eget familieliv og så videre, men også var dårlig, fordi den politik, der var, kunne de ikke få forklaret. Og så fortryder Pape efter valgkampen, at han trækker halvt i land på noget af den politik, han gik til valg på. Vi forstod aldrig, hvad det var, fordi han sagde, det var kommunikationen, der var dårlig, og så forstår man jo ikke, hvad det var indholdet, der var dårligt. Det er bare for at sige, det er jo ikke kun en brakperiode efter valget, hvor man har ligget og været paralyseret efter valgresultatet, men det var jo også inden, at det begyndte at mudre, hvor man slettede politik, og vi ikke rigtig forstod, hvad det var. Jeg vil bare indskyde det som parentes.
Jamen, det var mit,
og at Mona Juul var jo derfor står et meget svært sted. Det er svært at komme helt ny rigtig. Og ikke rigtig have været i politik.
Ja.
Og så skulle få det der til at gro.
Og det nye blev jo så, at man lancerede hele det her familieudspil, som jo typisk set var baseret på en masse gamle tanker.
Ja,
men er der nogen, der kan huske et konkret del af det familieudspil?
Nej, jeg tror,
det er
jeg
noget
de
med at
gøre
det sværere at blive skilt, ikke?
Var det sværere at blive skilt, og så noget med noget mere hjemmepasning måske?
Måske.
Det vil nok vise sig. Men nu skal vi så til, efter at have gennemgået, at det er svært at sætte en finger på, hvad politikken egentlig er, så skal vi jo lige høre fra det pressemøde, hvor vores kollega Jonas Sahl, der på dagen var i stødet, det kunne jeg godt høre hjemme fra mit fjernsynsapparatur, der var en, der brændte igennem skærmen, og det var Jonas Sahl, og han spørger hende jo til, hvor længe hun egentlig har gået og haft tanken om at kunne være den store rorgænger. Vi kan jo prøve at høre det.
Det strider mod alt, hvad alle kilder har sagt i længere tid. At du havde en formand i maven. Bare spørg igen. Er det virkelig rigtigt, hvad du lige har stået og sagt?
Jeg prøver at vende mig til tanken nu, kan jeg hilse dig at sige. Det er ikke mange dage siden.
Skal vi virkelig tro på det?
Ja, det skal du.
Talte du med Søren Pape om, at du måske kunne tænke dig en dag at få hans post?
Nej. Det gjorde jeg ikke.
Kan du godt se, at for alle os, der følger dansk politik, der er det meget svært ved at tro, at det er rigtigt, at du kun for 2 dage siden har fået den idé?
Jeg sagde 2 dage siden, men det er meget, meget tæt på. Men jeg er nødt til at sige til dig, at jeg tror, at en gang imellem skal I måske også have lidt tillid til, hvad det er, vi siger herindefra. Jeg har ikke vendt det her med Søren Pape. Det har ikke ligget på mit bord. Men nu gør vi det.
Men det er glidet lige igennem jeres bestemmende organer, forretningsudvalg og hovedbestyrelse. Men den slags sker jo som regel ikke tilfældigt. Lad os nu få svisken på disken. Hvordan kan det glide så nemt igennem, hvis du ikke har gødet jorden?
Jamen, det skal jeg simpelthen ikke være den, der skal svare på, for det aner jeg simpelthen ikke. Jeg har ikke rakt hånden op, og hvis jeg har lagt mærke til, der er der ikke mange, der har rakt hånden op, desværre.
Når det er gået så nemt igennem partiets organer, så er det et udtryk for den tillid, der er til Mona.
Det er vel også, fordi hun har vist, at hun har en leder i maven. Det har hun gået og vist i lang tid.
Det er klart, at når man har mere end 30 års erhvervserfaring fra det private erhvervsliv og adskillige år som administrerende direktør, så har man et stærkt lederpotentiale i sig. Men jeg kan på alle mulige måder også bekræfte, at Monas ønske om at blive partiformand, det er noget, der er kommet efter Søren tragisk vis blev taget for os alt for tidligt, og vi stod i en situation, hvor vi var nødt til at finde.
Så må jeg citere en stor amerikansk politiker.
Ja, Bertil, hvis du siger, hvem det er.
I did not have sexual relationship with that woman, Miss Monica Lewinsky. Bill Clinton, stor præsident.
Ja.
Gavmild elsker.
Der er jo tre.
Den tror Jonas ikke rigtig på, den her.
Han er jo notorisk uimponeret, Jonas. Nej, der er tre ting, hun siger, som... Altså, hun, der er jo ikke på noget tidspunkt, hvor hun afviser, at hun har haft et eller andet ønske om det. I hvert fald ikke, som, så vidt jeg lige hørte. Men det er jo sådan noget med... Jeg har ikke drøftet det med Søren Pape. Det har ikke ligget på mit bord, og jeg har ikke rækket hånden op. Men hvad med alt det, der ikke er sådan en eller anden officiel, man byder sig til, men alt det, der bare foregår nedenunder og rundt i krogene og sådan noget, kan jo stadig eksistere, selvom man ikke har rækket hånden op, hvad end det så skal betyde.
Det vi bliver foranledt til at tro, det er, at der har været en relativt markant strømning i det konservative, både landspolitisk og kommunalt, som har tænkt, det går ikke med Søren Pape. Vi skal finde en ny. Det skal være Mona. Og så er der ingen, der har sagt det til Mona.
Ja.
Altså, de har simpelthen gået og bare grevkager.
Ja, hun har ikke hørt det.
Og der er ingen, der har sagt
det. Det er ligesom
Mona.
I Hunger Games, hvor de beslutter sig for, at hende der Katniss, hun skal være Mockingjay, eller Mocking et eller andet. Ja. Og der er ingen, der siger det til hende før sådan til allersidst.
Åh, det er rigtigt. Stakkels Mona, hun har slet ikke opdaget, at hun var lederen af den konservative... At
hun skulle redde...
Revolution.
Revolutionen.
Er hun sådan en form for det, Annette Vilhelmsen var for SF? Nu tænker jeg lige højt.
Altså,
fordi Annette Vilhelmsen var jo, dukkede jo op ud af ingenting i et meget kriseramt parti, og pludselig stod hun med tøjlerne. Det er ikke det samme.
Og meget som jeg savner at lytte til Annette Vilhelmsen, prøver at forklare selv simple ting på en uforklarlig måde, så har jeg langt større tiltro til Mona Juul.
Hun er bedre, end Annette Vilhelmsen var. Det må hun være.
Mona Juul virker kompetent jo.
Ja.
Det er også ligesom i Harry Potter, hvor at Dumbledore han bare i årevis har arbejdet for, at Harry han ligesom skulle alt det her, når Dumbledore han en dag døde.
Uden at sige det til Harry.
Uden at sige det til Harry, så finder han først ud af det bagefter.
Nå. Det var helt ret stakkels. Mona tænker, de går sådan og snakker om hende, overhovedet sige noget til hende.
Okay.
Ja.
Vi lukker den her, og vi må bare sige... Hun havde haft mange chancer internt i partiet for at sige, at det skal ikke være mig, ligesom Mette Abildgaard gjorde, og Maja Mercado gjorde, og Rasmus Jarlov gjorde. I øvrigt utroligt, hvor mange der ikke vil være formand for det parti. Det er altså ikke særlig godt. Anyways, hun ville i hvert fald, og nu har hun den, og nu skal vi videre til næste emne.
Jeg vil gerne gentage, hvad jeg har sagt før. Altså, jeg er ikke kandidat, og jeg er glad for at være statsminister i Danmark. Det var jeg før rejsen til USA, og det er jeg også fortsat.
Et andet stort emne for ugen, nemlig forsvaret. Som nu låner vi jo rigtig mange penge for at kunne fremrykke endnu mere, og for at kunne lave endnu mere med forsvaret, fordi vi jo ikke kan stort set skyde op i luften, hvis der skulle komme en fjende. Vi må håbe, de sender brevduer, fordi hvis det er noget, der kan skade os, så har vi ikke noget forsvar mod det. Det er bare en af tingene, og nu skal vi låne penge, og vi skal op på 200 milliarder til forsvaret over de kommende 10 år, eller sådan noget. Er det ikke sådan noget, Line?
Ja.
Bertil, du var til pressemøde, det så jeg også i fjernsynet, og du gik meget op i noget meget konkret, nemlig... Det er fint nok, at vi sætter mange penge af, men hvad med alle de mennesker, der skal betjene det materiel, vi køber? For de er der jo ikke i så høj grad. Det var det, der var din pointe egentlig. Hvorfor spurgte du egentlig om det, hvis jeg lige må spørge dig om det først?
Jamen det gør jeg nu, stopper jeg mig bare, for det er virkelig det er noget, der lægger mig på sinde, fordi jeg tager mig helvede til det her.
Godt, Bertil.
Der er ikke folk nok i forsvaret. De mangler i 23, så vi mangler hver fjerde. Der er ikke nogen, der kan skyde med kanonerne på de krigsskibe deroppe i Arktis, fordi der er ikke nogen. Vi skulle stille en bataljon, en brigade må det være, i Estland på omkring 800 mand. Det kunne vi gøre to gange, da vi skulle gøre det tredje gang, så kunne vi ikke, for der var ikke nogen, for de havde sendt de samme folk afsted, og tordenskjold soldater havde fået ondt i benene. Og nu siger de så, at vi skal bruge 200 milliarder på at få en tung pansret brigade på 6.000 mand. Ja. Og det kan jeg simpelthen ikke se, hvordan de skal gøre. Altså, fordi jeg kender en del, der er i forsvaret, og lønnen er helvede til, og arbejdsforholdene er helvede til. Nu slår det lige op, inden jeg kommer ind. En konstabel, sådan en rigtig fodtusse, han får 24.500 kroner om måneden. Hvis du søger på en vagt, altså sådan en G4S-vagt, som har faste arbejdstider og får altså op frem og tilbage, ja, møder, kommer hjem, ser familien, laver aftensmad, han får 29.800. Hvorfor helvede skulle du sidde i en eller anden nedslidt kaserne med skæve arbejdstider, og du skal også tilbringe livet i Baltikum for 5.000 mindre, end du kan få for at stå ude på en G4S-vagt på strøget og passe på en tøjbutik? Så det er jo det store problem.
Ved man så, hvad regeringen vil gøre ved det? Nu spurgte du jo til det.
Jamen, jeg spurgte til det, og de har afsat for 3,5 milliarder kroner HR-initiativer.
HR-initiativer?
Og det er så sådan nogle ting som noget uddannelse og en HR-portal, og det skal være sjovere, og du skal få en frugtkur.
En frugtkur, ja.
Og en gratis kop kaffe og sådan noget.
Det er god.
Fordi og det er jo det, der irriterer mig så grænseløst, det er jo, at de vil overhovedet ikke adressere konceptet løn. Fordi det er jo den danske model. Det er jo arbejdsmarkedets parter, der bare skal forhandle.
De har da lige gjort det.
Ja, det har de så lige gjort med nogle andre, ikke?
Med sosuer og sådan noget. Men der sagde de selvfølgelig meget tydeligt dengang, at det var den eneste gang nogensinde ever, de ville gøre det, så nu kan de jo ikke rigtig gøre det igen.
Og det er jo altid, når vi kigger på, at Finansministeriet sidder og regner på en eller anden skattelettelse, så er det sådan, at altså, hvis folk får 500 kroner mere ud af måneden, så er der 47.000 mennesker, der har lyst til at lave noget i det her land. Så der er løn vigtig. Mm. Men når det så kommer til incitamenter til forsvaret, så er løn ikke vigtig. Og det kan frustrere mig, fordi at Mette Frederiksen stiller sig op, og det er 1938, det er alvor, det er russerne, der står for døren. Men så skal vi forsvare den danske model. Altså, og jeg er da også glad for den danske model, men for helvede, der er ikke...
Alt, der kommer fat, men det gælder ikke. Jeg er glad for den danske model, men...
Jeg skrev lige lidt frustration ud på et papir, hvor jeg prøvede at sætte ord på mine følelser, hvor jeg skrev... Jeg vil bare gerne sige til Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen, at når jeg ligger nede på rådspladsen og får stokkepril af en psykopatisk seniorsergeant fra Novosibirsk, eller bliver gruppevoldtaget af et helt kaukasisk bjergregiment, så tror jeg, jeg er rimelig ligeglad med den danske model. Jeg tror, der er nul mennesker i Danmark, når Vojens ligger sønderbumpet hen, hele Langelands befolkning er deporteret til Sibirien, og vi alle sammen skal lære at elske borsjt og drikke kvas, der kommer til at takke Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen for at have værnet om den danske model under oprustningen. Altså, det tror jeg virkelig ikke. Og det kan irritere mig, fordi meget ligesom med sygeplejerskerne, så er det ligesom, om de tror, at de er idioter. At de tror ikke, det betyder noget, om man får en ordentlig løn.
Du vil hellere opgive den danske model, end at indordne dig under den russiske model.
Ja.
Det er det, du siger.
Bemindre, jeg kan få en
høj... Det var meget voldsomt billedsprog, jo ikke værdigt. Det var nogle ting, du havde forestillet dig.
Jamen, har du set, hvad der
skete i Ukraine?
Har du set, hvad der skete i Ukraine?
Jo, men altså, hallo.
Jeg har ikke set den eneste ukrainer sige, hov, nu vil ikke blande sig i den frie løndannelse, bare fordi russerne er kommet.
Men svaret er, det er frugtkur og så videre, der skal lokke folk ind.
Fokus på det hele arbejdsliv.
Ja.
En HR-portal. Og så, som jeg er informeret, så har vi omkring 400 mennesker siddende i forsvarets rekruttering, som ikke kan rekruttere nogen, men det skal så være 600 mennesker, der skal sidde i forsvarets rekruttering for ikke at rekruttere nogen. Og så er vi det mindste rekrutteret 200 skrivebordssoldater.
Det var jo øvrigt et meget dyrt år, vi har været igennem. Hvis man tænker tilbage, et år tilbage, fra da Vammen jo ikke kunne være i sin egen krop, over hvor mange penge vi havde fundet i råderummet. Og så til nu. Nu har man jo så givet penge til, altså lønstigninger til nogle offentlige faggrupper. Man har gjort mange ting, og nu er vi jo derhenne, hvor vi jo må låne til forsvaret, fordi det er simpelthen så mange penge, og store bededage er allerede afskaffet. Jeg tror ikke, de afskaffer flere helligdage. Nu kunne man jo også låne, i stedet for at afskaffe helligdage. Men okay, anyways. Det har været et dyrt år. Er du så færdig?
Det hele er væk. De har vundet i lotto, og så har de brugt alle pengene.
Nu siger man, man må aldrig sammenligne med privatøkonomi, men det er faktisk meget ligesom den situation, man står i lige nu, hvor man måske får en 17-18.000 kroner tilbage i skat, og tænker, hold da kæft, mand, whoop, så er de væk dagen efter.
Får du 18.000 tilbage?
Jeg prøver altid at skyde lavt. Men ja, pengene var der, og nu er de væk.
Jeg synes, så meget kan man så heller ikke købe vælgere i hvert fald. De har godt nok fyret den af det seneste år, og der er ikke sket en skid i meningsmålingerne.
Prøver du at sige, at den højere løn til sygeplejerskerne bare for at score vælgere?
Nej, det tror jeg, der var mange grunde til, men det kunne jo være en bieffekt, kunne jo have været, at de var steget i meningsmålingerne, hvilket de ikke er.
Kan I huske
det? Det er de jo bare ikke.
Med den alvor, de talte beløbet 3 milliarder mere til løn i den offentlige sektor.
Ja.
Hvordan de stod altså, og vred den. Det gjorde ondt at trække vejret, bare en lille tus op.
Så skulle
de
også arbejde mere om natten.
Det skulle de.
Ellers så er der ikke råd.
Og det her, det er helt ekstraordinært, fordi staten vælter ned. Vi har ingen penge, hvis vi giver 3 milliarder nu, 200 til forsvaret. Og så siger de, ja, vi kommer, det er sådan det.
Godt. Vi lukker den der, og Bertil, rolig nu. Jeg tror altså, at din, hvor du bliver voldtaget af soldater fra Novosibirsk, har alligevel lidt lange udsigter. Det tror jeg altså godt, det bliver vi nødt til at berolige vores lyttere med.
Men hvis,
også dig, Bertil.
Hvis de gør, vil jeg ikke følge trøst i den danske model.
Nej, det forstår jeg.
Ikke
det
altså, under akten.
Det forstår jeg i hvert fald godt. Sidste punkt på programmet er noget meget aktuelt, og så er det også noget, der ikke er særlig aktuelt. Det aktuelle er, at Inger Støjberg tager på et roadshow. Hun tager på rallies, altså, kalder hun det.
Det kan ikke være mere jysk. Hun kalder det rally.
Det er så altså, jysk.
Man tror jo seriøst, det er løgn.
Ja.
Man tror, det er løgn, at det der det er noget, der kommer til at ske i Danmark.
Jeg tror, hun udtaler det rally.
Det er ja, rally. Rallyer.
I hvert fald, når hun er i Randers, og så kan det være, når hun er på Sjælland. Så
hun skal på rallies, og der er røde pølser, og der er...
Rodeo tør.
Der er øl, som jeg hørte presseafdelingen omtale som, der er ikke bajer, der er nejer. Og der er også en rodeotyr, som man kan sætte sig op på. Alt sammen for at vise, at Inger Støjberg, hun hader en CO2-afgift på landbruget. Det er bare nej, tak. Uden
altså,
tak.
Man må jo give hende... Altså, jeg har respekt for, at hun er så ligeglad med at se så latterlig ud.
Ja, men hun vil faktisk ikke selv op på tyren.
Nej, men jeg taler ikke kun om tyren. Jeg taler om hele setupet.
Det vil også være fine billeder at have hende vælte ned af en rodeotyr. Det vil være gode billeder til fremtiden.
Husk ikke at have nederdelen på.
Der er noget helt vanvittigt symbolisk.
Godt råd, Emma.
Ved Inger Støjberg bestiller en rodeotyr, man skal ikke sælge op på den. Det, ja. det er
et magtspil.
Et billede, der indfanger hele det politiske projekt.
Ja. Og, og inden vi fortaber os i billedsprog omkring Inger Støjberg på rodeotyre, så lad os lige holde fast i selve emnet, nemlig at Inger Støjberg hader åbenbart en CO2-afgift, men vi ved alle sammen godt, at Inger Støjberg omvendt elsker ministerbiler og indflydelse. Hun har selv sagt, hun ikke er et protestparti. Det startede hun med at sige. Mm. Hun er et indflydelsesparti. Når jeg siger, hun er et parti, så er det faktisk bogstaveligt ment. Hun er det parti. Så jeg spurgte hende i går torsdag, om hun så, når hun har sådan en modstand mod en CO2-afgift, om hun så kan se sig selv støtte en kommende blå regering. Hun har lige været på turné med Alex Vanopslagh for at samle den blå blok. Om hun så kan se sig selv støtte en regering, der faktisk har en CO2-afgift på landbruget på programmet. Det kommer jo nok til at ske, i og med de fleste partier i Folketinget faktisk er for en eller anden form for afgift på en eller anden måde. Kan hun det? Eller vil hun isolere sig fuldstændig i dansk politik og aldrig komme i nærheden af en ministerbil, eller aldrig komme i nærheden af nogen, der sidder i en ministerbil på grund af det spørgsmål? Det spurgte jeg hende om, og Emma, nu bliver det jo udløst spænding, om du havde ret i, hun siger ingen kommentarer.
Jeg glæder mig meget.
Nu bliver det udløst, fordi nu kan vi høre det lille bitte interview på Christiansborgs gang fra i går torsdag.
Jeg har lige et kort spørgsmål med dit CO2-rally. Kan du støtte en regering, der viderefører en CO2-afgift på landbruget?
Altså, nu støtter jeg jo ikke den regering, vi har nu.
Der kom en blå regering, som viderefører det. Kan du så støtte den?
Altså, lad os nu se, om der kommer en CO2-afgift. Men det gør der jo nok. Og så må vi jo se det til den tid. Altså, lad os nu se, hvordan det hele er skruet sammen.
Kan du sidde i en regering, der har CO2-afgift på programmet til landbruget?
Jamen, jeg synes simpelthen, det er sådan lige tidligt nok. Vi har ikke en CO2-afgift endnu. Hvis den kommer, og det gør den nok, så ved vi ikke, hvordan den kommer til at se ud. Der er heller ikke et blåt flertal endnu, altså for, så skal vi ikke lige klappe hesten eller rodeotyren.
Nej,
for
du holder jo allerede dit rally nu, ikke Inger?
Ja, det.
Og ved du, hvad jeg tror?
Kommer du til det?
Jeg tror, at du hader CO2-afgift, men elsker at være minister, og derfor så er det spændende. Og derfor så synes jeg godt, du kan svare. Du kan godt svare på, om du kan sidde i en regering, som kører med en CO2-afgift på landbruget. Ja eller nej?
Altså, jeg kan simpelthen ikke svare dig.
Så det vil du ikke. Du kan ikke sige i dag. Du kan ikke sige til dem, der eventuelt vil stemme på dig.
Vejgard, op på den rodeotyr.
Jeg tager rodeotyr, hvis du svarer vælgerne på, om du vil sidde i regering med en CO2-afgift.
Tror du, du holder længere på rodeotyren, end jeg gør i Folketinget, eller hvordan?
Nej, det tror jeg ikke.
Det er godt.
Du er god nemlig til at svare udenom, så du holder rigtig længe herinde i Folketinget, Inger. Det gør du. Hvorfor? Det skal du svare på, Inger. Det skal du kunne svare på. Nej, du kan kunne sige, nej, når jeg sidder på rodeotyr for at være imod CO2-afgift, så sidder jeg selvfølgelig heller ikke i en regering, der har sådan noget. Og så støtter jeg heller ikke en regering, der har sådan
altså
noget.
Jeg skal altså ikke op på den rodeotyr, det kan jeg lige så godt sige.
Skal du ikke?
Nej, det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke.
Godt. Jamen,
Det synes jeg var meget ingen kommentar-agtigt.
Ja, der var mange krumspring.
Ja.
Altså, jeg tror i hvert fald aldrig, jeg har hørt, at nogen prøver at undgå at svare på noget ved at invitere nogen op på en rodeotyr, som jeg blev der. Det var godt nok et mærkeligt udenomsvar.
Ja.
Men det, hun, på et eller andet, hun siger jo et sted, det vil jeg ikke svare på.
Ja, og du har jo helt ret i, at du siger, at det skal hun jo kunne svare på.
Det selvfølgelig skal hun det.
Altså, det burde jo være det mest klokkeklare nej, hvis man står der og laver et rally, og skal være den her store bannerfører imod det her, den her CO2-afgift, så skal hun kunne sige klart nej.
Det skal hun kunne, og det kan hun ikke, og det vil hun ikke.
Men hvis man
så kan folk selv tænke det.
Hvis man nu så har bildt folk ind, at man både kan blæse og have mel i munden, så skal man jo ikke åbne munden. Altså, så gælder det bare om at holde den mund lukket.
Ja,
men det kan insistere. Være, at den går hjem alligevel, hvis hun, folk ikke hører ordentligt efter. Her blev det i hvert fald, synes jeg, pænt klart pindet ud, at det hun kan godt støtte en regering, som kører med en CO2-afgift. Ellers så havde hun sagt med den største naturlighed i verden, N-E-J, til at hun kunne det. Det gjorde hun ikke. Til aller sidst, lille bitte, vi skal også slutte det on a high note, fordi det er weekend, og nu har vi har ikke fået det element, vi gerne vil have. Det er fuldstændig ligesom Hitler. Det har vi jo ikke rigtig fået op at svæve endnu. Vi har ikke fået nogen, der er helt ligesom Hitler endnu. Men nu gør vi noget andet.
Et element.
Nu kører vi ugens Hellig Frans.
Ja.
Det er sgu da positivt. Og Bertil, du har fundet en rigtig, rigtig god lille Hellig Frans citat, og bag lige op til det. Hvad er det, det handler om?
Ja, det handler om, det er, at altinget i dag, og det har vi så forsøgt at følge op på, har fået sat to streger under, at Moderaterne, Lars Lykkes projekt, ikke har og aldrig kommer til at lægge deres partiregnskab for 2022 frem. For der er sådan et smuthul i reglerne, at man skal først aflægge partistøtteregnskab for det første hele år, altså hele kalenderår, man har siddet i Folketinget. Og i 2022, der har de jo kun siddet fra november.
Klart.
Nu er 2022 jo ikke et uvæsentligt år, når det kommer til, hvem der har støttet Moderaterne. For det er jo der, hvor Lars Løkke har haft mest hatten i hånden. Det er der, hvor han har været mest på røven. Det er der, hvor man har kunne få flest Lars Løkke-aktier for pengene, når man kom ind tidligt. En såkaldt Series A-funding-runde. Så det har vi jo selvfølgelig været pokkers interesseret i. Men det har de altså taget to streger under, at det kommer de aldrig til. Jeg har spurgt dem, hvorfor, og det var noget med demokratiet og muligheden for unge partier, der skulle kunne starte op.
Bare lige, altså, de vil ikke fremlægge, hvem der støttede dem op til valget i 2022.
Nej.
Det kommer de aldrig til.
Det kommer de aldrig til, og vi kommer aldrig til at finde ud af det.
Og reglerne er sådan, således, og heldigvis for Moderaterne, at det skal de heller ikke, men man kunne jo vælge at gøre det alligevel.
Ja, og det har Danmarksdemokraterne gjort.
Aha.
Og deres partisekretær, Sten Thomsen, han forstår også, hvornår han bliver tilbudt en gratis omgang. Fordi jeg spørger selvfølgelig ham, jamen, hvorfor har I valgt at fremlægge jeres regnskab for 2022, når nu Moderaterne ikke har? Hvorefter han svarer, og det her, det er...
Det var en blød bold indover.
Det var en blød bold, og jeg havde også kastet den igen, hvis ikke han havde grebet den. Hvorefter han svarer, jeg skal lige have partisekretær stemme på.
Bare jeg kunne spille harpe imens, så det rigtig ville være englemusik. Men okay.
Sten Thomsen skriver, vi fandt det helt naturligt at offentliggøre regnskabet på valgåret, specielt når vi har modtaget partistøtte i året. Vi var faktisk overrasket over, at vi ikke behøvede at offentliggøre regnskabet. Men vi var ikke i tvivl om, at vi ville offentliggøre det. Og det kan jeg godt lide. Det er den form for åbenhed og glæde, jeg godt kan lide.
Det er ren harpe. Og nu slutter vi.
Ja.